Nabitin na naman kayo, ano? Magandang pagkakataong muli, mga kahoror. Narito na naman ang inyong humor, Horror Queen, Miss Eternal. Alam ko, sabik na sabik kayo. Ito na po ang pangatlong hiyokto. Ang kasaysayang aking pinamagatang ang diwatang mangkukulam! Ang nakaraan, ang batang ulila na si Efren ay naligaw sa kagubatan. Gabi nang siya'y matagpuan ng kanyang tiya tiyo. At sa matinding galit siya ay napingot. Ngunit may bumagsak sa ulunan ng malupit na amain at yun ay kanyang ininda ng ilang araw. Ang batang si Efren ay hindi nadala. Mga ilang araw pa lamang ay nandoon na naman at nanunugis ng paru-paro. Ang paru-parong asul na labis niyang minimiting mahuli. Ngunit sa kasamang palad o blessing in disguise, iba ang kanyang natagpuan. Isang lugar, isang daan, isang landas patungo sa bayan at sa eskwelahan. In other words, short, short, cut, cut, very, very, quick, quick, cut. Can you imagine what I mean? Napaka-eksi ng iyong magiging effort para makalabas at makarating sa bayan. Hindi niya ipinagsabi ang natuklasan. Siya ay mauupakan sa paglihis sa dating daan. Magmula ng araw na yon ay lagi na si Efren sa kanyang sikretong lugar sa kagubatan. Natuklasan niya ang batis, ang prutasan, ang lungga ng mga paru-parong nagkagandahan at ang magagandang bulaklak. Natitipid niya ang oras. Doon siya naglalaro, nagnanap, sosi. Tumatakbo pa balik-balik, panik-panik sa mga puno nang walang magpaparusa. Yehey, liberty, Efren, anak ko. I am happy for you. Give me 5 and say, Eureka! Say, Eureka! I have found it! Isang araw nang wala si Aling Josefa ay napag-inita na naman ni Mang Luis si Efren. Sa sobrang sakit na tinamo ay takbong nagtago ito sa kanyang sikretong lugar at nakatulog doon sa itaas ng puno. Ngunit, nahulog. Na-imagine ko kung paano siya nahulog kaya ako'y natitigilan. Sapagkat nang siya'y mahulog, mayroong sumalo sa kanya. Kung ako ikaw, Efren, matutuwa ba ako o matatakot? Wala kang kasama, may sumala sa'yo. Ang nakasanayang pagbigkas ng katagang ina ay marahil lang ang kanyang sandata sa gubat. Dahil sa isip ng munting bata, masabi lang niya ang salitang ina sa oras ng panganib. Siya ay maliligtas. Ngunit, ang sakit ni Mang Luis ay inabot ng 3 araw. Sinabi iyon ni Aling Josefa kay Efren na kundi nagagaling ang Tiyo Luis niya ay sila'y magugutom at hindi na siya makakapag-aral. Meaning, naku, hindi na rin siya makakapunta sa lugar na nagpapasaya sa kanya. Habang nasa sikretong lugar ay nasabi ni Efren sa ini-imagine na ina na hangad pa rin niya na gumaling ang kanyang tiyo. Naalala ni Efren ang sabi ng guro na ang prutas ay mabuti sa may sakit, kaya siya'y nanguha nito at inuwi kay Mang Luis na askad. Kinain ng amain ng mga fruits Hindi nga nagpasalamat. Kapal ng mukha talaga. At siya'y himalang gumaling without any thank you sa pagpapatuloy. Oo, magaling na si Mang Luis. Wala lang, walang kaemosyon. Very ungrateful. Matuling lumipas ang panahon. Take note, napuna ni Mang Luis na tuwing sinasaktan niya si Efren ay nagkakasakit rin siya. Coincidence ba yun? At kung may mga simpleng karamdaman sila, ay bumubuti ang kanilang pakiramdam sa mga frutas, fruits na inuuwi ng bata. Hindi kaya nagkataon lang ang tanong ni Mang Luis sa kanyang sarili. Ilang beses na iyon, hindi kaya nagmumulto ang kanyang magulang at ginagantihan ako. Sige, tumawa ka ng sarili mo. Mang Luis, ito ang tawa mo. Ito naman ang tawa ni Miss Eternal. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Pinagloloko mo ang iyong sarili. Tanga. Pagtawanan natin ang ating mga sarili. Minsan, nagtanong siya kay Efren, saan mo kinukuha yung butas sa Efren? Lintik naman, walang kalambing-lambing sa bata. Sabi mo, binibigay ng guru mo. Bakit? May prutasan ba sila? Sarcastic ang lecheng to. Hindi inaasahan ng bata ang tanong na yun at bigla siyang nagkandautal, pati na si Miss Eternal. Paano kita may liligtas? Napulot ko po. Bigay po ni guru. Sagubat po. Naku, Efren Todas, hindi ka muna nag-iisip. Bakit parang kinulot ng rollers ang iyong dila? Baka malaman nila ang lihim mo. Ano? Ang inis na sagot ni Mang Luis. Ayusin mo nga ang sagot mo. Niloloko mo ba ko? Lintik. Warfreak talagang taong ito. Masarap tago ka ng dila nito. Minsan, sa gubat po, na-corner si Efren, paano niya sasabihin na hindi na siya dumadaan sa pinagbawal? Naku po, Aper. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung saan sa gubat ay samahan mo ako, ako ang mamimitas. Gusto kong kumain ng prutas araw-araw pang ako'y lumakas. At kinaladkad na ni Mang Luis si Efren.
Luis, huwag mong karin ng bata at mong apurahin. Gusto mo lang ng prutas eh. Pasama ka ng mahinahon, saka may mabibili naman yan.
At nagdabog si Aling Josefa. Awang-awa siya sa kanyang ampon. No choice ang kawawang bata at itinuro ang prutasan na kanyang pinagkukunan. Ngunit, lalong galit na galit si Mang Luis. Asan? Asan? Wala namang prutas dyan, pinagloloko mo ako.
Ayan po, ang dami-dami, ayan, dami-dami.
Eh, wala nga eh. Puro matinik na damuhan yan. At tinampal ang bata.
Ito yung inuwi ng dami-dami. Yan lang naman po ko na ako. Bakit hindi niya po makita?
Hey, mga dilo! Halika dito! Diba sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa ibang lugar na hindi ko alam. at akmang pipingutin na naman ni Mang Luis si Efren nang biglang may hangin dumaan at sumapol sa kanyang mga mata. Aray! Napuwing ang tarantadong namain at siya'y napaupo sa matinding sakit. Matagal-tagal din sa gayong kalagayan si Astig at nang gumapi ay bumulong si Efren.
Tiyo,
Leche, lumayo ka sa akin! Gabi na po. Sama talaga ng ugali. Ngunit hindi naman siya makakalakad kung hindi siya akaya ni Efren. Kung ako sa'yo, Efren, sasabuyang ko pa ng mga buhangin ang kanyang mga mata. Anong nangyari sa mata mo? Ang tanong ni Aling Josepa na galit pa rin. Napuwing ako. Yang ampon mo, kung saan ako dinala sa gubat, sinabi nang huwag pupunta sa ibang lugar na hindi ko itinuro sa kanya. Asan ang prutas? Anong prutas pinagsasabi mo? Sira ulo ng batang yan! Tumakbo si Efren kay Aling Josepa at yumakap, ngunit naramdaman niya muli na iba ang pakiramdam niya. Kung binabanggit lang niya ang salitang inay ay iba. Pag sinabi niyang inay, nawawala ang takot niya. Ngunit kayakap na niya si Aling Josepa ay nanginginig pa rin siya sa takot. Kinabukasan pagkagaling sa eskwela, muli sa kanyang sikretong lugar.
Inay, bakit hindi ba kita ni Tiyo ang mga prutas? Mabuti na lang na puwing siya kung hindi ay tiyak ginulpin na naman ako. Inay.
Sa ganong pagmumuni-muni ay nakatulog si Efren. Nabasa ng basa ang mukha sa luha. Maya-maya.
Anak ko. Huwag kang matakot, anak. Magmula nang tinawag mo ako, ay nabuhay ako para sa'yo. Narito lang ako sa'yo. Hindi kita papabayaan. Anak.
Napabalik was si Efren.
Inay! Asan ka, inay?
Naku, sino yun? Ngunit naalala ni Efren na kailangan na niyang umuwi. Uhaw na uhaw siya sa kanyang naging panaginip. Kaya siya'y sumalok ng tubig mula sa batis.
Ang sarap ng tubig. Papatikim ko ito kay Tia.
Sumalok muli at pinuno ang kanyang sisidlan. Habang tumatakbong pauwi ay sinasabing,
alam ko, inay ko yun. Inay ko yun sa panaginip. Kasi nga, patay na siya. Hindi naman siya pwedeng makipag-usap ng buhay. Kaya panaginip, ganoon pala ang boses ng aking inay. Napakaganda.
Mga kahuro, napapaiyak ako. Napapaiyak si Miss Eternal. Masyadong dramatic ang portion na ito. Naaawa ako sa bata. Naghahanap ng tunay na kalinga ng ina. Hindi na po ako makatawa. Pagdating ng bahay ay nagwawala si Mang Luis sa hapi ng kanyang mata. Halihaw dito, Halihaw doon at nakita si Efren. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan nito! Kung hindi mo ko dinala sa putres na lugar na yon ay hindi ako mapupuwing. Kapag ako'y gumaling, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Takot na takot si Efren na nagtago sa ilalim ng papag. Hindi nakapaghapunan. Nakalimutan niya ang tubig na sinalok para kay Aling Josefa. Kinaumagahan sa paminggalan ay nagpanagpo ang bata at si Mang Luis. Papalitan sana ni Efren ang kanyang sisidlan ng tubig. Tubig! Tubig! Ang pagkasakit ng mata ko, pahing tubig! Parang may batong matalas sa pesting ito. Tarantang naiabot ni Efren ang kanyang baon ng tubig. Mabilis na ibinuhos ni Mang Luis ang naman ang isig ng tubig ni Efren sa kanyang mga mata. Bait. Bait mo, Efren. Dapat, kunyari nagkamali ka, kerosene. Dapat ang inabot mo. Dapat ang inabot mo. Gas o kerosene. Biro lang, bad yun. Nakatulala si Efren na nooy. Naaawa na rin. Napaupo si Mang Luis sa sahig at patuloy na nakataklob ang kanyang makamay sa kanyang dalawang mata. Pumasok si Aling Josefa. Anong ginagawa niyo? Bakit? Anong nangyayari dito? Bakit ka nakalupasa, eh, Luis? Hindi makasagot si Mang Luis at sa takot ay tumakbo si Efren. Luis, anong nangyayari sa'yo? Maya-maya ay tumayo si Mang Luis at unti-unting binuksan ng mga mata. Hehehe, ano ang ina-expect niyo mga ka-horror? As usual, titigil muna ang inyong humor, horror queen, sa pagkukwento katulad ng dati. Kapag gumagaling si Mang Luis, ako'y naaasar. Pero tignan natin, Mang Luis, kung kinakarma ka. Wala kang kadala-dala. Dalawa na yan. Pangatlo na atang wake-up call mo. Bueno, mga kahora, sa susunod, abangan ang karugtong ng kasaysayang ito na aking pinamagatang ang diwatang Mangkukulam! Oh, oh, oh.